čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Naša slušateljka iz Skoplja postavila je dva pitanja. Kaže da se prije 20 godina razvela sa suprugom sa kojim inače nije bila vjenčana u crkvi, jer je on imao dugogodišnju vanbračnu vezu sa ženom sa kojom se kasnije i oženio. Kaže da je posle razvoda pokušala da nađe poštenog čovjeka sa kim bi dijelila život, ali u tome nije uspjela. I kaže da je, hvala Bogu, ostavila to iza sebe i počela da živi crkvenim životom. Kaže da živi zajedno sa djecom koja su već odrasli ljudi, ali da djeca često nisu kod kuće i kad ostane sama osjeća ogromnu tugu. Kaže da iako vjeruje u Boga ne uspijeva da odagna tu tugu, pa želi da joj pomognete.
U tuzi se sreću traži, rekao je Dostojevski, a nije se lako boriti sa tugom, jer ona u sebi, ona nalazi nekom mjestu u duši čovjekovoj gdje može da se ugnjezdi, i onda kad se ugnjezdi, onda poslije muči čovjeka i to može i dugo da potraje. I nije svaka tuga, da kažemo, prirodna tuga. Ima tuga koje su zaista, tako da kažemo, same sobom donesene događajem i tako dalje. A ima i ovih tuga koje su bukvalno, što se kaže, plod napada nečastivoga. Tuge koje za sobom nemaju nikakvu podlogu, dakle nemaju opravdanja za sobom, a ipak su tuge i neki put muče više nego i ove tako da kažemo, opravdane tuge ove koje su nastale zbog raznih nesreća i nevolja koje snalaze ljude. I sad kako se boriti protiv toga? Sveti oci zaista tome postavljaju taj problem, ali otprilike za svakog čovjeka je posebno rješenje. Neko opšte rješenje je bilo da je ta blagodarnost Bogu, da vidimo prvo zašto treba da zablagodarimo Bogu, pa da vidimo poslije da li ćemo biti tužni, jer ima ljudi koji ne mogu sebi da priušte ono što je nama svakodnevni život. Recimo svako večer kad ležete u postelju, ko od nas recimo pomisli na to koliko ljudi nema tu postelju, koliko ljudi nema krov nad glavom, nema te osnovne elemente života, a nije tužno, nego negdje ostavlja svoju nadu na Gospoda, će jednog dana biti bolje i u toj nadi živi. Koliko ima ljudi bez ruku, bez nogu, slijepih, pa opet gledate kako radosno žive i ne dopuštaju da ih ta tuga ophrva. A uglavnom ljudima koji su eto tako zdravi, pravi, tako onda đavo dođe sa tom tugom, pa mu je toliko da umori dušu sa tom tugom da zaista čovjek posle ne može da djeluje kao čovjek, zaista je sav istrošen. I zato se treba eto tako i tom blagodarnošću i nekom boriti. Mi smo svi hrišćani, mi svi vjerujemo u vaskrsenje, znači mi znamo da je radost vaskrsenja Hristovog, tako je govorio starac Emilijan, ovaj divni Simon Petre, ona je propast tuge. I tom radošću mi tugu zaista ubijamo kada pomislimo da je to nas radi Hristos vaskrsao i praktično čitavu ljudsko postojanje to je na jedan novi plan koji je do tad bio samo naznačen, tako da kažemo predosećan, predokušan, ali nije ga bilo moguće ni umom shvatiti, čak ni apostoli to nisu shvatili za vrijeme Hristovog života šta to Gospod zaista misli pod vaskrsenjem. Međutim, onog momenta kada je Gospod vaskrsao i kada je to vaskrsenje postalo okosnica postojanja ljudskog roda, jedna žila kucavica svog našeg života, onda je sigurno bolje da ono što nam je najvažnije da na to obraćamo pažnju, a da ovo što je drugo da to ipak gledamo u svjetlosti ovoga što je važnije. Tako da treba se boriti sa tugom, treba čovjek da iznađe u sebi neke snage da se obrati u tom momentu Bogu, jer ona dođe kao talas, i to talas koji davi, onda je zaista treba veliko trpljenje da bi se čovjek iz toga izvukao, ali eto, blagodaću Božjom nama je omogućeno da možemo da se borimo protiv toga polažući nadu na Gospoda i prizivajući u sjećanje sve ove događaje, njegovo vaskrsenje, vaznesenje na nebo i drugi slavni dolazak, posle koga zaista će biti život u kome nema ni tuge, ni uzdisanja, ni bola, već život beskonačni.
Slušateljka iz Skoplja postavila je još jedno pitanje, da li je čovjek sujetan kada se uvrijedi i da li se samo sujetni ljudi vrijeđaju?
Pa ja vrlo malo ljudi znam koji nisu sujetni. Mislim, u svakom od nas to ima, u meni ima već to, što se kaže, na kamare, ali nije loše ni da se, kad se to projavi tako malo, da čovjek nekako uhvati taj moment pa kaže, vidiš, to ipak ima u meni, ipak sam se uvredio. Ne mora svaka uvreda da bude plod sujete. Mislim, ima i zaista uvreda koje su nanešene silom ovako, pa nije u pitanju sujeta, čovjek je neki put u pitanju sam opstanak od njih, ali što se tiče ovih malih uvreda, tako tu smo svi, tako je to malo slabi. Imamo malo te sujetice, ali dobro je da je negdje, da je primijetimo, da je detektujemo tako i da shvatimo da još nismo to prevazišli. Protiv sujete se normalno treba boriti prije svega ljubavlju prema bližnjem.
Da li lik sestre Marte iz evanđelske priče označava sve nebitno, nekorisno, dok lik njene sestre Marije označava sve potrebno, suštinsko u vezi našeg spasenja, pita slušalac.
Pa mislim da Gospod nije rekao Marti zašto radiš ono što ne treba, nego je rekao trudiš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Dakle, nije u pitanju beskorisna stvar, već jednostavno pored žive pitke vode piti neku, što se kaže, dotrajalu vodu, što je upravo Marta i to radila. Dakle, pojavilo se nešto zaista novo, pojavio se Hristos sa riječu koja do tada nikad nije bila izgovorena, i Marija je to prepoznala. Ne bi ona tek tako sela, i ona bi sigurno služila da je u pitanju neko drugi, ali ona je čula riječ koja je istovremeno preporađala njeno biće, i ona je, da kažemo, i nevoljno krenula da sluša. Dakle, duša je prepoznala Gospoda i krenula da ga sluša. To je nama za pouku da, recimo, kad je stvarno ono jedino na potrebu, kad je najvažnije, da se time bavimo. Što opet ne znači da ovo Martino služenje da je beskorisno. Ono je jako korisno. Kad pogledate, čitav život ljudski je od tog nekog služenja. Jedni drugima služimo u porodici, u narodu, u državi, služimo svi jedni drugi. Nekad su u staro vrijeme čak nisu se zvala zanimanja ljudi, nego službe. Znači, gdje služiš? Služim u prosveti, služim u vojsci, služim ovamo. Svi su negdje služili, to se eto i u jeziku se bilo zadržalo. Dakle, svi jesmo u tom nekom služenju. Međutim, u onom momentu kad se pojavi, kada zaista dođe nešto sa neba, tu treba svo služenje svoje preorijentisati na služenje tome što se javilo. Dakle, u momentu kada imate to i u običnom životu, znate, bavite se nekim poslom koji možete da radite uvijek, dakle, niste zavisni od vremena, a odjednom vam dođe čovjek sa strašnom patnjom. Šta da čovjek uradi sa tu? Da kaže, ja moram da uradim svoj posao, ili da se obrati čovjeku koji pati? Prirodno je, brate, ovako hrišćanski, normalno, da vidimo njegovu patnju kao svoju i da u tom momentu ostavimo svoj posao. Ovo je mnogo više od toga. Ovdje sam Gospod dolazi i on traži vas cijelo biće čovjekovo. Ne traži samo dio čovjeka, već baš vas cijelo biće. Imao sam priliku da gledam ovu priču, tako da kažem, u malom, sa Martom i Marijom, davnih godina, još u manastiru Vavidenje u Beogradu. Sadašnja vladika Atanasija, tadašnji jeromonah Atanasije, zajedno sa današnjim našim mitropolitom, ukupljali su nas posle liturgije, tako malo da popričamo. Uglavnom, kad je Atanasije besedio, jedni su slušali, tako da kažemo, kao opijeni to što je pričao, što zaista i mislim da bi danas mnogi opilo, a drugi su tako gledali da svi budu posluženi, i onda se otac Atanasije strašno negodovo govorio, pustite te kafe i to slatko, sada slušajte šta govorim. Ovdje to je bila ta jedna priča Marte i Marije u malom. Sama činjenica da mnogi iz te grupe ljudi, mladih ljudi koji su tada slušali otac Atanasije, da danas u manastirima i muškim i ženskim govori samo o usrdnosti koja se eto posle i projavila u njihovom duhovnom životu, ali počela je sa tim slušanjem besede kod nogu Isusovih, kao što je i Marija radila.
Slušalac iz Bujanovca kaže da se nekada nafora iz crkve nosila na njivu, na primjer, pa želi da kažete zašto se to danas ne radi i da li danas može da se odnosi na neka druga mjesta, eto, na njivu, na primjer.
Ma nosila se i nosi se i danas, nego danas nema nikog na njivi, ali se nosi, eto, po gradovima, nosi se po bolnicama, to su divne stvari, znate, ako hoćete da vidite istinsku radost, ali stvarno, da čovjekovo biće ovako zablista od radosti, da čovjek zazvoni kao jedno radosno biće, i onda ponesete nekom u bolnici naforu i kažeš, ovo ti je nafora osvećeni hleb iz crkve, i onda zaista čovjek vidi kako ume čovjek i eto tako i u bolesti da se raduje, i to da se raduje više nego što se svi zdravi raduju. a danas na selu je to, znate, malo je tih zadruga, malo je toga da, da neko ode u crkvu pa da donese poslije na foru na njivu, već sad smo svi orijentisani na gradove.
Slušalac kaže, gledajući sebe i svijet oko sebe, čitajući svetotečke knjige, nekada dođe do zaključka da se skoro niko neće spasti. Opet, s druge strane, gledano u čovjekoljublje Gospoda Boga se uzdajući, čini se da mi, pored naših grijehova sa malo vjere, pa i čovjek koji nije hrišćanin, možemo biti spaseni. Pa pita, koji je vaš odgovor na ova dva suprotna pola koji mu se čine mogući jedan i drugi?
Što bi rekao Nikola Pašić, u pravu ste u oba ova pitanja, ali u stvari to jeste tako. Kada se pogleda koliko je čovjekovo prizvanje u Hristu, a ni sam Gospod, ni Sveti Oci uopšte tu ne štede čovjeka govoreći koliko je njegovo prizvanje, ništa ne umanjuju tu, već govore strašne riječi, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog, blagodaću i zajedničenje. I onda kad čovjek vidi koliko je stvarno to nebesko prizvanje, može zaista da dođe u sumnju za svoje spasenje, jer očigledno je da ono samo to prizvanje podrazumijeva jedan život koji bi vodio njemu, dakle ne život u nemaru, lenjosti, govorim za duhovni plan, već neko svesrdno i svecelo prinošenje sebe kao žrtve tom načinu života, dakle životu u Bogu i životu sa Bogom. I zaista onda kad čovjek tako gleda i sebe i ljude oko sebe, pa čini se, pa mi živimo kao da Bog nikada nije sišao na zemlju, kao da nam on ništa nije ostavio. Živimo kao što su ne 2000 nego 5000 godina živjeli pre nas, bavimo se istim radostima, istim žalostima. Evo pogledajte danas kakve su samo radosti, eto. To su bile, iste su takve bile radosti neznabožačkog svijeta. Baš gledam sad skoro tu jednu reklamu za novogodišnju radost, za novogodišnju radost, tako možemo da kažemo, pa tu prikazani Djed Mraz i neki nasmijani, tako. I dođe čovjek ona nekako neočekivana misao, evo surogata istinske radosti, evo čime hoće da nam zamijene radost, evo na šta hoće da svedu čovjeka, na nekako beslovesno tupo biće koje se raduje samo nekim šarenim bojama i šarenim lažama, a da nema one istinske radosti, one koja preporađa, ona koja praktično i čini čovjeka čovjekom. I a opet i ovo što kaže ovaj naš slušalac, s druge strane, kako mi možemo sad da smatramo da se tu niko neće spasiti, tolike milijarde ljudi na svijetu, sve to Gospod stvorio. Nije to stvoreno na traci, nego sve to Gospod s ljubavlju svakog od nas oblikovao, radovao se on našem sazdanju, jer se Gospod raduje čovjeku. I kako sad onda pomiriti ove dvije strane? Pa ja mislim, slažem se sigurno sa obe strane i sa ovom drugom, da sigurno sve tih današnjih koliko, već gotovo 7 milijardi ljudi neće to ići u pakao, to će biti suđeno po Božjem sudu, ali Bog ne stvara da bi punio pakao ljudima koji ga nisu poznali, već da bi se iznikli ti rodovi, to carsko sveštenstvo koje će ga poznati, koje će ga tražiti. Ali i ovi ostali, eto i oni imaju, tako da kažemo, jednu šansu za spasenje, samo ako budu živjeli kako treba, barem po ovom ljudskom zakonu, zakonu dobra i zla, neće to Bog se prezreti. Prema tome, čini mi se da odgovor koji spaja ova dva suprotna stava, mislim da bi mi trebalo da urastamo u Bogu, i koliko god budemo u njemu urastali, onda će nam i ova pitanja biti jasnija. Nemojte misliti što ja sad ovo govorim da ja nešto imam tu nekakve iskustva, ali što se kaže, čitao sam u ljudima koji imaju. Starac Siluan, kada je na njega pala blagodat Božja, on je istog momenta vidio kolika je blagodat Božja na drugima. Tad je proslavio je Boga i vidio, znači, ne samo na monasima koji to su bili radnici, koji Rusi radnici koji su došli tamo na Svetu Goru da praktično dargatuju tamo, da taj svoj hleb zarade, koji su imali mnogo problema i tako, i pitanje da li su oni svi bili i pobožni tako, ali oni vide kolika blagodat Božja stoji na njima i onda je, tako da kažem, s trepetom ali bez straha se molio za njih, vidjeći koliko Gospod zaista voli čovjeka. Ili što kaže jedan naš vladika koji tako umije čovjeka da izvuče iz nekih tako, tako kažemo, dubokih misli, ali koje nisu tako dobre, jedan naš vladika kaže, znaš, ja mislim da Bog nas ipak gleda na jednom dubljem planu nego što smo mi svjesni. Eto tako, to je mene jednom ovako izvuklo iz jednog tako malo, kažemo, lošeg traženja po sopstvenoj ličnosti.
Svjedoci smo hiperprodukcije reality showa najmračnijeg i najjalovijeg oblika navodnog ljudskog kreativizma. To je ostvarenje orvelovskih satanskih ideja koje se sastoje u namjeri da se čovjek prikaže kao beslovesna životinja koja je okružena apsolutnim besmislom, gdje će se čovjek pretvoriti samo u tijelo, a duša doživjeti potpuno pomračenje svega čestitog i božanskog u sebi, kaže slušalac, i dodaje da na nekim programima takav sadržaj emisije se emituje 8 sati dnevno i pita kakav je stav crkve prema uticaju takvih pojava na psihu omladine.
Orwell je zaista bio prorok, ali ovo nije mogao da prorekne. On je proricao pad čovjeka u jednom smislu, koliko može društvo, a prije svega totalitarni sistem, da ga nekako unizi. Da i sam bude svjestan neke svoje niskosti, ali da iz toga njemu nema izvlačenja. Takva je 1948. godina, takva je i životinska farma njegova, ali u pitanju uvijek taj totalitarizam. Međutim, ovo što čemu slušalac pita danas, to je nešto mnogo strašnije. U pitanju je ne samo unižavanje lika čovjeka, već jednostavno takvo ruganje njemu i odricanje u njemu bilo čega što nije od ove zemlje. Ovo što se radi po svim ovim emisijama i reality show i Veliki brat i ostalima, to je čovjek u svom najgorem vidu, ali ne onaj čovjek koji je prikazan u tim, već onaj koji gleda. Pokušava se da se taj čovjek koji gleda, da se on snizi na nivo beslovesnog. Zaista su potezi tu zaista šokantni. Ja znam da je prije 2 ili 3 godine na Kalimegdanu bilo takmičenje ljudi, dakle uzeli su neku sirotinju koja nije imala para. Dakle, nagrada je bila nekakva suma novca, a takmičenje je bilo u tome ko će pojesti više trave na Kalimegdanu. Eto tako. I sad normalno da čovjek zamišlja te jadnike koji su, eto tako, neću da kažem primorani na to, ali to je zaista, eto, to je mnogo ispod ljudskog dostojanstva, već je to jasno. Međutim, kakva li je duša ovih koji su tu igru zamislili, to takmičenje, i kakva li je duša onih koji su to gledali? Eto, na to hoće da čovjeka, da mu kažu, nema ništa gore. Nema. Vidiš da je čovjek to, eto. Čovjek je samo zemlja i zemlja. I onda ako se kao zemlja mnogo i ponižava, nije to tako strašno. Jer ako mu priznaš da ima duha Božijega u njemu, onda je strašno kad se on tako unižava. Ali ako mu odričeš taj duh Božji, ti si njega stvorio na zemlju, kao na isto, na životinju za kojom niko ne žali kada ode.
Da li je neophodno za cjelovitost jednog hrišćanina da mu i razum i srce budu u jedinstvu, pita slušalac.
Pa jest, samo malo je takvih koji dođu do tog stepena da ne samo razum i srce, nego i volja i um, da se to sjedini. O tome priča starac Josip Spirajot, kako to izgleda kada se posle zaista velikog podviga, ono što je još Adamovim grehom razbijeno, čovjek je razbijen na te razne faktore koji djeluju, ali ne djeluju u saglasju. I onda priča kako je to kad se oni sastanu. Dakle, kada čovjek blagodaću Božjom dostigne tog stanja da um, srce, razum, volja, pa čak i tijelo da budu jedno, kaže, to je kao sastanak prijatelja koji se nisu vidjeli godinama i koji se grle od sreće. Postoji ta tehnika spuštanja uma u srce, očišćenog uma, uz upražnjavanje Isusove molitve. Interesantno, pošto rekao da malo ljudi stekne to cjelovistost, a pitanje onda da li samo njih nazvati hrišćanima ili ostalima, interesantno da stara Sofron iz Eseksa da je govorio da je hrišćanstvo u biti svojoj, u suštini, kroz istoriju zaživjelo samo u pojedincima, da ga narodi kao narodi nisu prihvatili, dakle nisu primili sebe onu svecelosnu žrtvu da bi zaživjeli Bogom i u Bogu i da bi Bog postao krvotok njihovog duhovnog organizma. Dakle, eto, nadamo se da će Gospod i nas koji nismo uspjeli da sjedinimo razum i srce, da će priznati kao svoje onaj dan, ali to ne znači da ne treba da na tome ne radimo. Nije u pitanju nikakva tehnika kojom se to radi, prije svega i iznad svega ono što svi duhovni oci govore da je postulat duhovnog života, to je da čovjek sebe očisti od grijeha. Znači, da se očisti prvo od vojnog grijeha, a zatim polako da ide dalje, prvo od onih grubih strasti, kao što su recimo gnev i gordost, pa kasnije da ide na ove, tako da kažemo, suptilnije strasti, dok jednog dana ne postane plodna zemlja za evanđelje. E, na to čišćenje od strasti, na to smo svi prizvani bez izuzetka. Neki se čiste vojno, drugi se čiste stradanjem, treći nekim Bogu nepoznatim putevima. Bogu samo poznatim putevima, nama nepoznatim.
Slušalac kaže da ima 17 godina, da ga je na početku 16. godine Gospod nevidljivo preko pravoslavnih knjiga prizvao k sebi. Kaže da se u njemu tada stvorila želja da postane monah, da nakon godinu dana ima istu želju. Kaže da je mnogo sazreo čitajući svete oce i ostale knjige za monahe, na primjer Lestvicu i Dobrotolju. Kaže da su mu te knjige samo učvrstile želju za monaškim životom, želi cijelog sebe dati na služenje Gospodu. Kaže da živi u Beogradu, da ne zna koji su manastiri u Srbiji dobri i da ne želi da ga kroz iskušenja vodi neko ko nije iskusan i moli za savjet šta da radi.
Pa ono što je Gospod rekao, dođi i vidi. Ako se već čovjek odlučio za monaštvo, onda trebalo bi da pođe po tim manastirima pa da vidi gdje mu odgovara, gdje mu se čini da će biti najbliži Bogu. Ima još uvijek ima dovoljno duhovnika u našem rodu, pa i u ostalim narodima, koji mogu da vode dušu ka spasenju. Ne moramo da tražimo svete oce sada da vaskrsnu iz 4. i 5. vijeka, ali zaista ima ljudi koji su prihvatili ozbiljno tajnu svoga spasenja i poslije toga tu tajnu prenijeli na druge, dakle mogu da vode ljudske duše i ima ih dosta. Tako da bi trebalo samo krenuti i izabrati onoga prema kome se duša najlakše otvara. Ali to je jedna stvar. Druga stvar je da sama vjera, povjerenje u Boga da neće on ostaviti. Ako čovjek ima želju za monaštvom, to znači ima želju za jednim dubljim sagledavanjem i sebe i svog spasenja i Gospoda, Gospod će se postarati. Ne treba on toliko da brine, ali ne da sedi kući tamo pa da čeka, tako već da krene, da stavi ruku na plug i da krene, a Gospod će se postarati da sve to dovede do Carstva Nebeskoga.
Slušateljka pita kako da se moli za bebu koju je izgubila za vrijeme porođaja.
Ja sam mislim nekako, ne znam ni da li je to baš mišljenje crkve, ali ovako nekako čini mi se da su to sve neki anđeli Božji. Eto, sa njih se čovjek moli, eto tako kao, ako uopšte treba da se moli, a dobro, molimo se svi za sve i to treba da se molimo, ali eto, za nekog kome nije data mogućnost ovdje, ne, da kažem, lošom željom roditelja, već eto tako sticajem okolnosti koje su se dogodile, nije mu dato da ugleda svjetlost dana, pa će ga ugledati onu nevečernju svjetlost gore. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.